Камінні летять на дорогу, аднойчі якісь не мене. Кому я поплачуся Богу, дык ён ці пачує мене? Паклёпы з начинкою яду кладуць і кладуць на чало. Кому я паскарджуся д'яблу, яшчэ не хапала чаго. Ёсць добрыя людзі, я ім бы паплакаўся трохі, але ж у іх над галовамі німбы уласных пакут, ім не лепш. Не волен я горкай гадзінай цяжар свой на іх ускладаць. Дык што ж застаецца, разіма, ты можаш параду мне даць? І чую я голас падобны на голас матулі маёй. Будь дужы, будь мужны і добры, не бойся натхнёных хлуснёй, адрынь іх суды, перасуды, і чорнай не вер варажбе, хай свеціць заўсёды і ўсюды маё благаславенне табе.